22 rasm. Ilyos va Xudoning olovi. Qahatchilikning 3-chi yilida Ilyos Aho va butun xalqni Kormil tog'iga chaqirdi. U xalqqa dedi: "Agar Rabbingiz Xudo bo'lsa, unga ergashing." Odamlar ho'kizni Baolga qurbonlik sifatida so'ydilar. Shunda Ilyos Baolning odamlariga aytdi: "Siz o'z xudoyingizni chaqiring. Men esa Rabbimiz Xudoni chaqiraman." Olov bilan javob bergan Xudodir. Ular kun bo'yi o'z xudolari Baolni chaqirdilar. So'ngra o'z qurbonliklari atrofida raqsga tushib, aqldan ozar darajada qichqirdilar. Biroq olov bo'lmadi. Kechqurun Ilyos ham o'z qurbongohligini tayyorladi. U hatto unga suv ham qo'ydirdi. So'ngra Xudoga ibodat qildi. Birdan osmondan olov tushdi. Bu olov nafaqat qurbonlikni, balki suvni ham yondirib yubordi. Shunda odamlar: "Bizning egamiz Xudo, bizning egamiz Xudo!" deb qichqirib yubordilar.